Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Meliha Pravdić, a naša današnja gošća, gošća Kluba 2 je pisac Mirjana Marinšek-Nikolić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Lijepo je što vas vidimo i evo govorit ćemo najpre o knjizi Mokambo, izdavače Svet knjige. Ova knjiga koja govori o malonoćne džez i blues muzike doživjela je svoje dvojezično srpsko-englesko izdanje. I kada bismo je evo na samom početku analizirali, možda bismo rekli da je njena specifičnost i u postupku i u temi. Ja sam postavila to kao pitanje, međutim, po pročitanoj knjizi i recenzijama koje prate vašu knjigu, ja sam gotovo sigurna da nisam u svom utisku otišla negde tamo gde ne treba, nego sam se našla na mestu u analizi kako odgovara tom tumačenju. U nastavku emisije razgovarat ćemo i o tribini, pisacu u Bermudskom trouglu, medija, izdavača i takozvane lake literature, koju je naša gošća započela pre više od godinu dana u biblioteci Smedereva, a sada je održava, ne održavate vi, nego se održava. U kući Đure Jakšića u Beogradu. Eto, to su okvirne teme za naš razgovor, ali pre nego što uđemo u ovu književnu priču, ja bih našim slušalcima volela da kažem, a verovatno poštovaoci vašeg dela to već i znaju, da ste vi doktor matematičkih nauka, je li tako?
Jeste, ispravno, Meli, draga. Matematičkih i informatičkih. Tako se taj ocek zove na fakultetu da sam ja doktorirala i bila u naučnom zvanju i naučnog saradnika i višeg naučnog saradnika, znači to je bilo otprilike vanredni profesor na fakultetu, takav neki status, da bi, ajde sad ja nastavljam priču, da vam olakšam posao, šalim se. Volim ja tu priču, znate zašto? Ja ne krijem.
Da treba pričati o sebi, evo sad je prilika.
Da. Autopoetiku volim više nego išta. Naročito kad pročitam romane da pisac samo o sebi priča, o svojoj porodici, ja se oduševim i mislim se što ja to ne napišem o sebi nekad. Mada ima jedna knjiga da su mi malo rekli o tom, potom posle ću reći, malo su rekli suviše te autopoetike, ali nisu shvatili da je u pitanju dvojstvo. Ja sam se bavila tim fenomenom u književnosti, dvojnice i dvojstva, ali dobro. Se vratim na temu. Da, bila sam, radila u nauci i puno je tu neprospavanih noći i rada i matematike koja razvija neke posebne vijuge, ja sam to tek posle shvatila, a to su na prvom mestu, to je na prvom mestu asocijativnost. Tako da sam ja povezivala i u knjigama, dakle u prozi koji sam napisala, tih je već 10 knjiga do sada, što romana, što eseja, povezivala ličnosti i vreme na takav način da su se neki bili iznenadili kako sam do toga došla, pa upravo ta asocijativnost mi je pomogla. No, nije odmah krenuo put ka književnosti, ja sam iz matematike i svog naučnog rada otišla u novinarstvo. Pisala sam u NIN-u. Eto, bile su to neke godine kada ja u nauci nisam videla neku perspektivu, to su bile ratne godine, oni ratovi 90. godina.
A kako sad gledate na nauku?
Pa ja mislim da su mnogo veće mogućnosti.
Svega toga, ali ipak.
Pa imam kontakte sa, ja imam baš širok krug poznanika, to je neverovatno, što u nauci, što u umetnosti, u književnosti, slikarstvu, svugde, novinarstvu. Mislim da su bolji uslovi sad u nauci, neko je moje mišljenje tako. Na kraju krajeva i veći broj projekata, drugo postoje evropski fondovi za projekte koji onda nisu bili.
Koji su nama dostupni?
Koji su nama naravno dostupni i tu je timski rad gde rukovodilac tima ili već kako se sad zove, u ono vreme se zvao rukovodilac tima, ako je dovoljno sposoban i napravi dobar projekat i predlog Evropskoj uniji, postoje ti fondovi, dostupni su i mnogi tako mogu vrlo lepo, i mislim da je to sad jedna druga situacija. Ali u novinarstvu sam već, kažem, mnogo godina. Iz NIN-a sam prešla u politiku, u kulturni dodatak, gde sam pisala sve do 2012. godine. Ali mnogo pre toga me knjiga, koja me oduvek vezano za knjigu, je, znate, ono od samog rođenja. Mislim da je to Velmar Jankovićka rekla. Znate, dete se rađa s ljubavlju prema knjizi. Ako vidite neko dete koje non stop nešto čita ili odlazi u biblioteku, ne izlazi iz biblioteke, budite sigurni da će od tog deteta jednog dana postati pisac. Ili bar neko ko će biti u takvim vodama, naučnim umetnostima. Ja ne vidim razliku veliku, i književnost je posvećenje kao i nauka. Dakle, vi manje više žrtvujete svoj život. Žrtvujete dobrovoljno, kao što one monahinje koje su magistri i doktori likovne umetnosti odlaze u manastire da bi... Bilo je to priča na našoj televiziji, u emisijama mnogim. To je posvećenje duhovnosti. Ovo je na neki način, ovo o čemu ja pričam, je opet posvećenje. Vi mnoge stvari zanemarite u životu zarad toga što ste se posvetili toj ljubavi prema umetnosti, prema nauci i tako dalje, da ne dužim priču. Eto, postadoh ja...
Ali to ste vi... Osjećate to kao svoju bit, svoje suštavstvo, ne možete bez toga.
Pa, znate šta, to je nešto što vas kao neka reka vuče napred. I ono što mi se uvek dopalo, što u zen budizmu postoje priče, iz zen budizam ima mnogo mudrosti, kaže, ponašajte se u životu, vi ste u stvari kao jedna grana koju reka nosi, nemojte ići, pustite se niz tu maticu reke, pa da vas odvede tamo u neki rukava da vas zaustavi, tamo ćete se zaustaviti, ali nikako ne odupirite se tome. Dakle, to je jedna sila, nazovimo duhovna sila ili neka želja. Vi unapred znate da od toga nećete biti mahom materijalno bogati, malo je, jel da, nobelovaca na ovom svetu, i onih u književnosti, i onih u nauci.
Ali slava i novac donela.
Da. Ali vi ste duhovno ispunjeni, imate to duhovno bogatstvo. Eto, to je možda ispunjenje značajno za takve tipove ljudi.
Ako vas je matematika asocijativnošću dovodila do književnosti, koliko je i novinarstvo imalo smisla u svemu tome? Da li vas je novinarstvo malo organizovalo?
Kako da ne.
U tekstu?
Kako da ne. Pa znate šta me liha, evo, vi ste novinar, poznati novinari i više od toga u kulturiste i književnosti. Mislim da svaki dobar novinar mora da postane dobar pisac ako se u književnost ubaci ono pod znakom navoda. Znate šta, nauče vas prvo, nauče ono isto pod znakom navoda, da tekstovi moraju, vi morate da se prilagodite temom, dužini teksta, objektivnošću, mnogim stvarima, kratkoći izraza, zato sam ja pristalica kratkih formi, jer se sećam da sam morala mnoge teme na jedan list papira da ispišem, a tema kompleksna, vi sad je mnogo lakše napisati na 25 strana nego na jednu stranu. Slično vam je u slikarstvu, ja sam počela od minijature, 10 puta 10 cm i to mi je vrlo lepo legalo, iz razloga što je to isto kao i u novinarstvu. Vi dobijete jednu rubriku, malu kolumnicu, i tu pišete toliko koliko znate karaktera i tu je kraj priče.
Čekajte, doktor matematičkih nauka, novinar, pisac i likovni stvaralac.
Vizualna umetnica, to je moje opredeljenje, jer ja jesam član ULUS-a i primljena sam tako što sam crtežam osvojila taj žiri pre ne znam koliko godina, ali nije ni to bilo slučajno. Moja profesorka je bila, baš uticala mnogo na mene, to je čuvena vajarka, pokojna sad već, Jelisaveta Šober Popović. Ona je prvih 10 godina se bavila slikarstvom i pedagoškim radom, meni bila u gimnaziji i u osnovnoj čak školi profesorka, da bi kasnije odlazila u njen atelje na Starom sajmištu, gde je ona otkrila tu moju sposobnost i neću nazvati drugačijim, bilo bi neskromno, ali crtež je nešto što smatram da je osnova dobre slike. Tako je i kratka forma, prozna, isto osnov za jedan dobar roman možda. Pa ako se vraćamo na ovaj roman Mokambo.
Da, o tome ćemo govoriti dobra, posebno.
To je isto tako.
Ilustracije, jesu li vaše?
Jesu, na to je, pa tako je počelo i sa mojim svim knjigama. Sve su moje knjige od samog početka bila. To je jedna slika koja je bila na nekoj od izložbi i pošto se ovde radi o mnoštvu likova, učinilo mi se da je to zanimljivo da bude kao naslov na korist.
Za Mokambo, Mokambo, za roman Mokambo.
Jeste.
Da li je ovo roman? Da li ste sasvim sigurni da ovo pripada?
Pa, znate kako, romanu? jeste to, može da se to čita i kao priča u fragmentima, ali roman je, ako povezuje kraj i početak, nešto što ima jednu zajedničku nit. Ako je to urađeno u ovoj knjizi, a jeste, a ja nisam ni razmišljala o tome kad sam pisala da li će to da bude roman ili ne. On ima neobičnu sudbinu, taj roman, neobičnu sudbinu zato što je glavni lik jedan čovek, pisac koji više nije među živima. U Radio Beogradu, baš zamislite, to sam pomenula, neću ni da krijem, radi se o Milenku Pajiću, koji je iz Čačka, koji je dobio nagradu Radio Beograda i tog dana mi je pozvao me na dodeljivanje nagrade i dao mi svoj roman koji je napisao pre jedno 20 godina o Marilyn Monroe i pitao me da li bi ti ikad mogla nešto da napišeš o Marilyn, ja nisam ni razmišljala o tome, onda sam počela da razmišljam zašto je on to meni dao i valjda je hteo da pročitam tu knjigu, mislio da je svakoj ženi zanimljivo da pročita knjigu o jednoj velikoj glumici, jednoj ličnosti hrabro i dosledno i jednoj velikoj drugarici, dakle svima je pomagala.
Ella Fitzgerald.
Pomogla njoj, onda otkrijem tu priču i tako je počeo da se odmotava ta priča, da je ona istinita priča, da nije bilo Marilyn Monroe koja je pozvala Ellu Fitzgerald, čula je jednom prilikom, to su 60. godine u Americi, pozvala je u taj klub Mokambo koji je tada postojao na obali Kalifornije.
Ali za Ellu bio nedostupan.
Za Ellu je bio nedostupan, u to vreme je to tako bilo. I onda ona uslovila vlasniku, je rekla ja ću biti 5 noći uzastopce na u prvom redu ću sedeti, vi ne možete da izgubite ništa, doći će mediji, televiziji, reflektori.
I onda su zelene novčanice.
Jest, krenule su zelene novčanice, a Ella će vas oduševiti, to će biti jedan od najvećih džez pevačica sveta, to je tada Marilyn rekla. I ja imam fotografiju tu, koju, mislim, ne ja da imam, pronašla sam tu da njih dve sede, a Ella je rekla, ja nikad u životu ne bi postigla ono što sam postigla da nije bilo Marilyn, a Marilyn je pritom mnogo toga žrtvovala, jer je mogla da bude, to moglo vrlo loše da se odrazi na njenu karijeru i još ko zna na šta, ali ona je bila hrabra žena u svakom pogledu, nije patila od malograđanštine, niti je interesovalo šta će o tome da kaže sredina. Neki to možda nisu, neki su možda malo i negodovali što je tada bila Ella, ali kad su čuli Ellu, ja mislim da su svi bili zanemeli. E, ta priča se provlači posle.
Da, Ella je značajna i za jednu našu pevačicu, o tome ćemo, jeste, pošto predahnemo.
Lately I find myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things I do astound me. Mostly whenever you're around me. Lately I seem to walk as though I had wings. Bump into things like someone in love. Each time I look at you I limp as a glove. And feeling like someone. While gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things I do astound me, mostly whenever you're around me. Oh, lately I seem to walk as though I had a wing, but I bump into things. And feeling like someone in
predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete po tekstu Stojana Srdića u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Big Band RTS-a The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Dan Griset, klavir. SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Voli me, moli, ako te ne boli.
The Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Nastavljamo naš razgovor sa našom gošćom Mirjanom Marinšek Nikolić. Dakle, jedan od povoda za razgovor jeste knjiga Mokambo. Zanimljiva je to knjiga u svakom slučaju, izdavač je Svet knjige. A dobra strana ove knjige je u tome što ima svoj prevod na engleski jezik. Tako je vaša prohodnost, odnosno prohodnost knjige na neki način obezbeđena.
Pa ne bi to bilo potrebno da se ta knjiga baš isključivo ticala ovog podneblja. Ne znam koliko bi to bilo zanimljivo onima u inostranstvu da čitaju koji nisu odavde.
Možda baš bi.
Da je samo na srpskom, mislite? Na to mislim.
Ne, tematikom recimo.
Tematikom, da. Naše. Ova ima posebnu, da, naravno, zavisi od tematike, sigurno da je nešto drugo, da je neki istorijski događaj ili nešto, sigurno da. Međutim, ovde se pola radnje, da tako kažem, pola radnje odigrava u Beogradu, u klubovima, posebno jednom na Vračaru klubu, meni omiljenom, ali neću sad da kažem koji je taj klub, gde se džez održavao i održava
se. Tamo, Gradić Peyton, pretpostavljam.
Jeste. I deo te priče se dešava u Njujorku, gde sam ja boravila i gde mislim da to nije samo Njujork grad džez, ali možda jeste sad i najveći grad džeza. Bila sam ja i na drugim mestima, i u St. Louisu i New Orleansu. Dakle, prošetala sam kao Jack Kerouac Amerikom u potrazi za džezom i džez klubovima, tako da imam jedan fantastičan utisak o tome. I sad to prisjećanje na sve to, a i dolazak tih velikana džeza u Beograd, tih 70. godina kada se naša zemlja otvara u stvari prema svetu i kada Srbija širom, Jugoslavija tadašnja, otvara vrata jednoj Ellie Fitzgerald, Milesu Davisu, Andrew Hancocku, ima ih i mnogo. I ja pamtim taj dolazak Ellie Fitzgerald i tu me tako povezalo se u priču fantastično. Ja sam tada bila, tek počela studije, veliki hotel Jugoslavija, naravno nismo mi mogli da uđemo, svi mi smo bili s one strane na keju i gledali, pošto su prozori velike one, ne znam, sećaju se valjda ljudi još tog lepog hotela, gledali na Dunav i ulazi Ela, bila je pomalo umorna, ona je bila jedna krupna žena, moćna žena i glasom i telom i pojavom, mislim, to je bila i lepa. Tako je malo sedela, bila je umorna od koncerta, svi su se oko nje uzvrpoljili, sad ja opisujem tu i kako je direktor hotela, nudio je specijalitete, dobro ima tu malo i moje mašte, fikcije, ali jeste bilo tako, svi su bili uzrujani, jer ona je bila svetska diva.
U knjizi.
Dopada mi se to da ti naši specijaliteti koji su joj nuđeni, onaj pogled na naše slike, plavog Jadrana, sve to bilo tako u jednoj finoj harmoniji u to vreme. I Ela je mirno slušala, Glenn Millera su izvodio orkestar, dok nije čula tu pevačicu koja je i likom i glasom nju podsjetila veoma na neke značajne, pa pomalo je ličila na Billie Holiday, ova Betty Đorđević o kojoj pričam.
Koju ponovo sad slušamo.
Ponovo je slušamo. Ona je tada...
Izgleda lepše.
Be, ona sve što je starije izgleda lepše. Da, mislim, ona je fenomen jedan. I njoj je ponudila, Ella Fitzgerald čak i rekla, znate šta vi, rekla je da bi želela s njom da se upozna i prišla joj i rekla, pa vi bi bili jako dobrodošli u Ameriku i ja bi vam pomogla. E sad, što Betty Đorđević to nije prihvatila, to njena bila odluka.
Kako vi to objašnjavate? Eto, dobije šansu. I to dobije od Ella Fitzgerald.
Da.
Ona hoće da je usvoji.
Da, u stvari baš su te reči
muzički
bila.
Da je usvoji, pa ona odbije.
Pa ona se nikad nije izjasnila. Betty, čitala sam ja o tome. Pitali su je mnogi novinari zašto su bili, zašto. Nikad nije dala razloga.
Kako
ja
je karijeru mogla da napravi?
Kako je, naravno da je mogla. I nikad nije dala objašnjenje za to. A vrlo kratko posle tog vremena je nastupala u američkim klubovima u Nemačkoj. To je sad opet bila jedan ovako paradoks. Mislila sam uvek da bi bilo zanimljivije da je otišla sa Elom, ali imala neke sigurno svoje razloge. Međutim, Ela je slučajući taj naš džez rekla je, dobro, imate li vi nešto živo, ono što mi zovemo džajv, to je u stvari treskavac kad se prevede na srpski. Ajte nešto, kaže, malo življe, nemojte mi, Glenn Miller je malo sentimentalna stvar za ovo veče. I onda su se oni setili i počeli da sviraju ono, ej momci mladi, šta da se radi... i tako dalje.
Umeću da pevat.
Pa, kako da ne, ja uživam u muzici.
A znam da i svirate.
Sviram klavir, neki, ja, da. Pa klavir je bio također jedna moja velika ljubav, još uvek je. Umalo što nisam završila akademiju, a nisam, jer klavir je jedan. I s drugim instrumentima se lakše probije u životu, a klavir je solistički instrument i to je jedan jedini, to mi je rekao Dušan Trbojević, pokojni profesor, velikan pijanizma, rekao jeste talenat, jeste sve, ali treba da znate da je to velika borba. Bože, da je taj čovjek znao da šta je tek u književnosti i nečem drugom takođe borba, ali dobro. Dakle, ljubav prema muzici. Evo priča što... se završava, izvinjavam se, da, tako izvolite. Što je Beti to više puta pominjala. Ja sam srela Beti nedavno i poklonila sam joj knjigu. Ona rekla, o Bože, nisam u životu znala da je neko o meni i roman napisao, pa hvala vam, šta ja mogu da učinim. Pa rekao, znate šta, bilo bi lepo jednom kad vi pevate, kad bude pauza, nekada da vi ispričate. Ne moraš čak ni mene, ja ću biti u publici, nego da ispričate vaš doživljaj toga što ste pročitali, kako vam se čini kad vam neko vama piše, a vi ste sudaonik, vi ste junakinja mog romana, kako vam se to učinilo, kaže, obećavam. Međutim, ona je zaista rasprodata, ona žena više radi sad nego što čini mi se nekad radila, a obećala je, tako da će to biti zanimljivo čuti, kaže, pročitaću i reći ću vam kakav je moj doživljaj tog što ste vi napisali.
U ovoj knjizi ima dosta i stvarnosnog, dakle, izmaštanog, ali ta veza Marilyn, Ella Fitzgerald, Betty i Betty George.
Pa to je velika priča o prijateljstvu, žensko-ženskom prijateljstvu. Mislim da postoje naravno i muško-ženska prijateljstva, ali to češće prerasta u nešto drugo. Priča o prijateljstvu, dakle, kako je to danas jedna retka kategorija da neko nekom na takvom stepenu slave i moći pruži ruku jednoj nepoznatoj, tako reći, nepoznatoj, mislim, svetski nepoznatoj pevačici, kao što i Marilyn Monroe na vrhuncu slave pružila jednoj obojenoj ženi, crnkinji za koju je malo njih znalo ruku i rekla, ja želim da vam pomognem. To danas je veoma retko sreća, verovatno skoro i da ne postoji. A kad sam ja muškom junaku te priče rekla, pa ajde u četiri ruke da napišemo jednu novu priču, on je rekao, pa znaš šta, draga moja, morat ćeš ti svojim putevima. To mi je nekako...
Nije hteo da vas... primi u koautorstvo.
Pa možda je dobro, ali naše su zaista poetike potpuno različite i čitajući njegovu knjigu, ja nikad takvu knjigu ne bi kao što on napisao mogla, a verujem da ovo je ženska priča. Dakle, kad kažem ženska, neko ne voli to da čuje. To je onda neka malo veća, neko malo veći senzibilitet. Srećem ja to i kod nekih muških pisaca, recimo... Pada mi na pamet Michel Tournier, Male proze, recimo. To je jedan savršena knjiga koja mi pade sad na pamet. Pa ima mnogo takvih knjiga da i muškarci imaju taj senzibilitet. Ne pišu samo o ratovima, o agresiji, o ubistvima, o kriminalu. Ima i naših pisaca. Evo, Filip David ima, recimo, jednu takvu osvećajnost.
Kad pominjete kuća. Filipa Davida, da. On je jedan od recenzenata knjige. I evo, ako mi dozvolite, ja ću ih čitati. Njegov tekst o knjizi, pisac za vas, kaže. Pisac nesumnjivog dara, Mirjana Marinšek-Nikolić, piše o vremenu kada smo se preko muzike, preko džeza, otvarali prema svetu i oslobađali robovanja jednoj krutoj totalitarnoj ideologiji. Piše o vremenu kada su u svet nove modernosti ikone bili slavna glumica Marilyn Monroe i otac pop arta Andy Warhol, a kod nas gostovala Ella Fitzgerald. Piše o muzici džeza i njenim slavnim danima u Beogradu. Stvarni događaj u stvarnom vremenu, spoj umetničke fikcije i dokumentarnih svedočanstava, viđeni su očima više učesnika u Velikoj Americi i Maloj Srbiji. portreti danas nekih gotovo zaboravljenih ličnosti kojima se otvarala perspektiva svetske slave poput sjajne, darovite pevačice Peti Đorđević. Inspirativan roman o jednom inspirativnom vremenu. A o vama je pisala i Dragana Todoreskov i evo deo iz njene recenzije, kaže: stoga je Mokambo u pravom smislu reči džezerski roman uspele improvizacije koji nas vraća u vreme zadimljenih klubova, intimnih atmosfera i vrsnih solaža, u doba kada je muzika nastojala da iskaže duboke emocije baršunastim glasovima crnačkih vokalnih diva uz otegnuto južnjačko muziciranje koje nikud nije hitalo i koje je umelo da upravlja vremenom čak i kada je o kratkovekosti reč.
Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, all my past. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas u trećem delu razgovora sa Mirjanom Marinšek Nikolić. Najavili smo da ćemo govoriti i o toj tribini koja ide u kući Đure Jakšića, pisac u Bermudskom trouglu, medija izdavača i takozvane lake literature. Kako vam to ide?
Pa moram da priznam, mi imamo mnogo očekivanja. Tribine su najčešće posećene ako se radi o nekim političkim temama. Tada su prepune sale, ljudi vole da o tome pričaju, da kažu svoje mišljenje. Svako je tu najpametniji, više čak oni iz publike nego oni koji im govore. Međutim, ova tema je samo od sebe došla. Nekako ponekad odem, ne svake godine, ali recimo svake druge godine sam gost u biblioteci Smederevo i primetila sam da to je jedna biblioteka koja ređe, retko u stvari, ima toliki broj ne samo čitalačke publike, već i publike koje prisustvuje književnim večerima. To je zaista neverovatan fenomen. A nije bio to razlog, nego pričali smo tako o tome, neka pitanja su iz publike, uvek volim diskusiju s publikom i ne bežim ni od jednog pitanja. Pitali su me kako takva knjiga kao što recimo Mokambo, tamo je bila predstavljena, koja je specifična po tome što je se ona obraća džezu, a ovde baš džez nije do te mere popularan kao neki drugi muzički žanrovi.
Kako biste vi definisali džez? Evo da se vratimo.
Pa džez je improvizacija. Džez je improvizacija. Dakle, jedan fenomen je kad sam slušala Milesa Davisa u Beogradu, a i u njemu pričam te 70. godina, to jeste grupa muzičara na bini uvek, ali započinje jedan temu i tako je Miles započeo temu svojom trubom, iskoraknuo nekoliko koraka unazad i rekao sad vi, kao da je rekao, sad vi nastavite. To je sad fenomen kako svi ti ljudi se uklope ne znajući unapred, oni ne čitaju note, oni svako ima svoju obradu te iste teme na način kako je doživljava, da bi se oni na kraju svi srodili u tu temu i završili tu temu zajedno. Dakle, to je nešto što nikad u klasičnoj muzici ne može da bude. Dakle, vi tamo imate, nema improvizacije, tamo su vam note ispisane. Na početku je džez imao i te muzičare koji su imali i to veliko znanje teorijsko iz muzike, su bili školovani, na kraju krajeva i Miles Davis je bio u Juilliard School, čuvenoj muzičkoj, pa je rekao nema šta da me oni nauče, učim ja njih više nego oni mene, i otišao posle dve godine školovanja. Hoću da kažem, to je ta improvizacija da vi imate fragmentarni roman koji jeste jedna celina, možda se čita u delovima, ali taj početak i završetak vas spajaju u jednu celinu.
Obavezuju da...
Obavezuju. I oni su me pitali kako ste vi kad ste pisali, o čemu ste razmišljali, da li ste mislili da li će ta knjiga biti prodavana, pa rekao tome samo izdavači i misli. Ako vide dobar roman, kažu sjajan je roman, ali neće biti dobro prodavan, i onda ste u situaciji da razmislite šta vi radite. U stvari, pisac koji piše, ajde je nazovem ozbiljnom literaturom. Mada nije ni ona neozbiljna. Nema one odrednice o tome šta je laka književnost, a šta je beletristika.
To su i sadržaji vaših tribina.
Jesu, nema. U teoriji, ja sam teoretičar književnosti pitala kako vi već jednom niste stali na crtu i povukli crtu i rekli u nekim drugim sredinama, evo bit će govora na ovim tribinama, u Francuskoj se zna ko je pisac ozbiljne literature, a ko je pisac lake literature. Oni pišu za određen krug ljudi, niko njima ne brani, ali u klub književnika ne može da uđe ni jedno ime, dakle, ni da se poistoveti sa pozivom pisca neko ko piše neku takvu vrstu dopadljive, publici dopadljive. I onda sam ja njima odgovorila, znate šta?
Dakle, postoje kriterijumi.
Da, vrlo onda sam jasni, ja njima rekla, postoje kriterijume, ozbiljni. Na ozbiljni kriterijumi, i drugo, postoje ozbiljni izdavači koji ni za kakve pare na svetu neće da vam prihvate tekst koji nije po njihovom merilu dorastao izdavačkom programu te kuće koja ima, to su, znate, stogodišnje i više, možda i više stotina godina izdavačke kuće, ima toga i u Americi i svugde u Evropi, koje drže i takako do svoje reputacije, i ko upadne u to društvo tek tada može da kaže da je pisac ako ga oni prihvate. I onda sam ja njima rekla, znate što, ja kao da sam u Bermudskom trouglu ako me to pitate, a oni su me pitali šta sad to znači. E pa, smem li da ispričam jednu...
Ispričajte samo kratko.
Dobro. Bermudski trougao je taj jedan fenomen u okeanu, ja sam plovila morem, vraćala sam se brodom i dođete na jedan deo okeana gde više uopšte to nije okean, to su neke struje koje nose brod, okean više nije te boje kao što jeste, već su to neka boje muljava kao da je neka reka, brod se talasa, ko neki brodovi odu na dno, neki ne, znate da se tu svašta dešavalo, ko se na površini drži, to je dobro, i kreće. Dakle, uvek je tu vrlo riskantno. I meni je položaj pisca danas, pisca koji se bavi neproračunatom logikom, dakle, neko ko piše na temu svoje inspiracije, taj neko se nalazi u Bermudskom trouglu, izdavača i medija. Zašto? Pitanje veliko ko će to njemu da izda, a ako mu izda, opet, ko će od medija to da na neki način objavi, jer nemojmo se zavaravati, danas je hiljade pisaca. Lako je to nekad bilo kad je u Jugoslaviji bilo, ko zna, 100 pisaca možda, pa kad izađe knjiga to objavi i Politika i Novosti i Borba i ko je sve postoja tada. Sada vi imate koliko, ja ne znam koliko dnevno knjiga izađe iz štamparije, ko to može da prati. Dakle, ako idete onim pragmatičnim putem, takozvane lake literature, onda ste vi na neki način na dobitku, ali žrtvujete svoju ideju. Ja to tako nazivam. Žrtvujete ideju da vi sad morate da povlađujete publici. Dakle, vi povlađujete ukusu publike. Ja mislim da nije mesto.
Ali ja ne mislim tako. Oprostite što vas prekidam.
Dobro.
Ne treba ni povlađivati ukusu publike, ali ne znači da publika ne osjeća dobro delo. Ne mora se povlađivati. Napišete dobro
ali
delo.
Ali ako hoćete veliku,
da. Čitanim.
Da. U manjem broju nego onom. To hoću
pa
da
nisam
kažem.
Sigurno. Ne mora ni to da bude merilo čitanosti.
E pa imam sad još jedno drugo pitanje, zavisi od teme. Znate, ako postoje teme koje su prohodne, zna se koje su teme ovde u ovom našem okruženju imaju prohodnost ovako, odmah otvarate vrata sebi. Ne moram ja, vi to znate vrlo dobro koje su. Recimo, ljubavni romani su na ceni, to žene rado čitaju i vi se tada znate kome se obraćate.
Ali ako je dobro urađena ljubavna...
Pa ne, kažem, u redu, ali ako
tema
vi...
uz književni da, visok...
Ne, dakle, kažem ja, ne, nismo se... Ja samo kažem da možda vi kao tematski, pisac niste da. Vični pisanju takve vrste, takvog
samo
žandra.
Samo vi pišite i nemojte se opterećivati.
Ja su opšteno, ja idem svojom linijom.
Ni čitanošću, ni ekonomskom stranom.
To rade izdavači. Ja
vašeg rada.
Da.
Knjiga će naći put do čitalaca,
naravno,
ako je dobra.
Naravno.
Ja tako mislim.
Mislim i ja to, ali uvek ima ona mnogo veću prođu. Znate, kad čitate o tiražima od 20, 50.000, 100.000 primjera kao nekim ratnim temama, ovome, onome, nije svako vičan da napiše takav žanr.
Posle ove emisije reći ćete mi... koliko ste dobili novih čitalaca knjige Mokambo, izdavač je Svet knjige, izdavač je i ovog. U jednoj knjizi su i prevod na engleski i original na srpskom.
Ja bih pre toga samo pozvala sve ove slušaoce da dođu na tribinu 4. aprila u kući Đure Jakšića, to je ponedeljak, to je sledeći ponedeljak, dakle 4. aprila u 19 časova, da uzmu malo učešća, ja volim da čujem mišljenja i nikad dijalog je sjajna stvar, nauče oni nešto od mene, naučim i ja i od njih. Imamo sagovornike dr. Divnu Vuksanović, imamo Anu Ristović, imamo Aleksandra Šurbatovića i Sofiju Živković, to su moji sagovornici.
Eto, sjajna ekipa.
Da, na ovo pitanje koliko sam stekla novi čitalaca.
Koliko ćete steći posle ove emisije?
A posle te emisije?
To ćete nam reći na tribini. Hvala vam.
Hvala.
Na gostovanju naša gošća bila je Mirjana Marinšek Nikolić, pisac knjige Mokambo, izdavač Svet knjige. Čuli smo, evo, kako neko ko je svestran udovoljava i svojim unutarnjim zahtevima.
Ma kako to delovalo egoistično, a nije.
A književni su.
Da. Pratite svoj put, ja bih rekla, i bit ćete srećni.
To je neka zen teorija opet.
Pa jeste.
Hvala vam.
Hvala vama na razgovor.
Na današnju emisiju realizovali su Ivana Marković, tonska realizacija, Nikola Pejčinović, muzički urednik, Verica Gajević, organizator, i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.